Він поїхав на Валаам. Те, що відбувається в Україні, це має духовну природу. Ракети, які летять на нас, створили ми. Мого прадіда розстріляли. Ще чотирьох предків вони були репресовані. Він уже сам не радий, що він це накоїв. Він не хоче там перемогти, а він хоче нагадати. Підльотний час до Сполучених Штатів Америки, там 22 хвилини.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ми продовжуємо працювати в форматі програми «Резонанс на лінії вогню». Говоримо про все, що розповідає, дозволяє зрозуміти війну в глибинних, глобальніших масштабах. І слава Богу, Богородиця і Господь нас надихає на нових, дуже цікавих гостей. От зараз одного вже ви маєте можливість бачити у нас в Ютубі. А для тих, хто нас буде слухати через радіо, повідомляю, що це екс-полковник СБУ пан Михайло Притула. Вітання, слава Ісусу Христу, пане Михайло.
Вітаю всіх вас.
Пане Михайло, ну, знаєте, до ефіру ми з вами поговорили, і ви зізналися, що ви є дуже віруючою людиною. Ну, у нас стереотип такий є, маю на увазі тих людей, які, скажімо так, від спеціальних служб трошечки на відстані знаходяться, навіть не трошки, що, ну, якщо ти вчився в спеціальних інститутах, то там, якби, віра не дуже була, м'яко кажучи, в трендах. По-перше, чи це є стереотип? А по-друге, як ви до віри прийшли?
Ну, це було дуже давно, ще до того, як я почав вчитись у спецслужбах. Це було ще там в 10-9 класі. Я дуже добре знаю фізику, дуже добре знаю математику, хімію. І тому, як справжній матеріаліст, дуже такий обізнаний матеріаліст, я знаю структуру матерії, а той, хто знає структуру матерії, точно знає, що Бог існує. І точно знає, що все у цьому світі відбувається не по нашій волі, а по волі вищого. Тому, як справжній матеріаліст, я не вірю в Бога, я знаю, що він є. Ну, от так от скажемо. Тобто я його вирахував. Хтось може до нього прийти там через якісь страждання. Я вірю, а я прийшов через фізику, хімію, математику. Просто вирахував. Ну, так буває іноді, да? Тому, коли мені кажуть хтось, що він матеріаліст, ну, я кажу, ну, окей, ти, напевно, не матеріаліст, ти просто не знаєш структури матерії, не знаєш весь цей світ, він створений якимось чином, ну, і так далі. Ну, не будемо заглиблюватись туди.
Але дуже цікаво.
Є така людина.
Так. Да.
Ну, це ми можемо окремо присвятити передачу.
Обов'язково. А, пане Михайло, знаєте, ну, дуже багато зараз говорять про окультність Кремля, так, і Радіо Марія про це говорила ще задовго до війни, десь місяців за 6, що в Кремлі існує спеціальний департамент по шаманах, так, і ця традиція тягнеться ще за часів Леніна, потім Сталіна, цих всіх НКВД, ЧК і так далі, тому подібне. Скажіть, будь ласка, чи для вас дивина ця новина, чи ви, в принципі, як людина, яка безпосередньо вивчала ці структури, була всередині них, була відома ця інформація про Кремль і про ці і про цих спецпризначенців.
Знаєте, колись у прямому ефірі виступав заступник чи заступниця там нашого лідера Комуністичної партії України, це було дуже давно. Я добився до прямого ефіру і спитав, скажіть, будь ласка, от у зв'язку з хрестовими походами комуністів по Києву і листом лідера комуністів до Папи Римського, яка зараз генеральна лінія партії? Бог вже є чи його ще нема? Ну, це було дуже смішно, ефір у них пішов трошки не ту сторону, але насправді, так би мовити, ці речі, вони люди, які трошки вірили в Бога, трошки знали більше, ніж ті, хто підлягав пропаганді, вони знали, що Бог є. Ну, я скажу таку деталь. Для християн це буде дуже цікаво, для всіх, тому що є така християнська методика, вона однакова для всіх конфесій, Це, я б її назвав так, метод, як стати святим. Він називається ісіхазм. Ну, згідно рішень там, Константинопольських соборів, ним має займатися, здається, п'ятого собору, і має займатися майже кожен християнин. От, це він називається там Ісусова молитва, або умне ділення, або ісіхазм. Ну, це те, що практикують монахи в монастирях. І це те, що є, власне, містичним серцем християнства. І от скажу таку невеличку деталь. На нашій території жив в Бучі, похований, дуже цікава людина Антоній Михайлівський, єпіскоп, який був старцем, який випустив книжечку по, ну, методичку, скажімо так, по наставництву для тих християн, які дійсно хочуть там досягти святості. Ну, це, власне, є головне бажання. Якщо християнин не дуже бажає цього, то трошечки не так. І от ця дуже цікава людина, він під час Першої світової війни був поручиком, і він вже був з одного боку і старцем, да? Тобто він практикував, а з іншого боку він поручиком був, і він воював. А от коноводом у нього був Іосиф Джугашвілі, Сталін, який теж закінчив духовну академію. Тому, звісно, що в Кремлі такі речі відомі, і вони створюють певний там егрегор у себе, не дуже такий святий, скажімо так. Тому що всі царі Московії, вони поховані там же, де і Ленін, тільки за стіною. Там є некрополь, і вони там всі збігаються. І от там оце такий створюється певний негативний образ цієї території. Ну, а якщо згадати більш глибокі речі християнські, наприклад, те, що як Московія отримала патріаршу лінію посвят. Тобто це було, ну, в традиціях Росії це був віджим. Тобто вони не отримали її, як, наприклад, Україна отримала Томос, а вони її віджали. Ну, яким чином? Взяли у полон Вселенського патріарха у 1588 чи 1589 році і примусили його видати, висвятити Іова на патріарх. Ну, так, така карма у Росії не залишилась по цей день. Тому нічого дивного нема. І ну, посвята – це рукоположення, хіротонія, вона досить важлива для того, щоб був духовний корінь для будь-якої течії християнської, тому що Ісус передавав цю посвяту. Згадаємо там от Луки 9.1 і відповідні місця ще в двох Євангеліях. Тому от всі ці речі, вони дуже важливі, і цей духовний корінь, який він, якщо він є, то живий народ, жива країна, жива держава. Росіяни це дуже-дуже добре розуміють. А щодо нашого ворога Путіна, то я згадую такий епізод, я дуже уважно слідкую за тими подіями, які відбуваються, то у 2014 році, коли почалась війна, він поїхав на Валаам. Валаам – це такий північний Афон, його ще називають. Там багато монастирів. І от літаки зв'язку Путіна там дві доби кружляли над Валаамом. Ну, це значить, їх видно було на флайт-радарі. І що там дві доби робив Путін у старці, у монахів? Ну, ми можемо тільки з вами здогадуватись. Може, там хотів Бога переконати у своїй правоті, може, гріхи відмолював. Ми не знаємо. Однак, якщо виходити далі з духовних, так би мовити, коренів, то все-таки давайте згадаємо тих людей, які нас об'єднують. Нас всіх об'єднує прагнення, таке досить егоїстичне прагнення до портретів Бенджаміна Франкліна. Ми їх любимо, в великій кількості любимо носити. Ну, ж якщо ми любимо портрети Бенджаміна Франкліна, то давайте подивимося, що з іншої сторони написано. Він, ми довіряємо Богу, in God we trust. Це з одного боку. А з другого боку, згадаємо дуже важливу річ. Колись Бенджамін Франклін, він, до речі, ніколи не був президентом США, на відміну від всіх інших персонажів на купюрах, він був конгресменом. І от як конгресмен він звернувся до всього Конгресу США з такими словами. Спочатку до голови, а потім вже до всіх інших. Я довго живу, сір, І чим довше я живу, тим більше переконуюсь в тому, що Бог керує справами людей. І якщо без його волі горобець не може впасти на землю, то чи можемо ми подумати, що ми побудуємо імперію без його допомоги? Тому далі він приводить слова псалма про те, що даремно будівники будують будинок, якщо Бог його не будує. І далі пропонує зробити таку річ. Він пропонує ввести порядок, згідно якого кожен день засідання Конгресу Сполучених Штатів Америки починається з молитви. І цю молитву мають провести хтось із священників, який з того міста, де в цей час знаходиться Конгрес. Тобто не вказується ні конфесія, не вказується віросповідання людини. А от це можуть бути там, ті, які організації, які в США вважаються там канонічними. Баптісти, протестанти, пресвітеріани, євангелісти. Навіть за 200 років є список Chaplain of Congress. І от цю молитву починали за 200 років весь час з різних фестів. І адвентисти, ну всі, буквально всі, хто є в США. Навіть один раз на 2 роки обирався католик, один католицький священник. От. Так що от така ситуація. Зараз там взагалі капеланом працює жінка. Тобто це дуже-дуже, так вперше, до речі, в історії. Відкрите засідання Конгресу Сполучених Штатів може навіть якийсь духовний лідер, який в цей час перебуває в Вашингтоні. Наприклад, в Ютубі ви можете знайти Opening Prayer, коли відкриває засідання Конгресу, Далай-Лама або ісламський імам. Тобто, ми бачимо, що ті люди, які нам зараз допомагають, вони у Бога щодня просять у Бога мудрості, щоб Бог допоміг їм прийняти правильні рішення, і не зважають на різниці, які є між певними конфесіями. Тому що врешті-решт, якщо ми почнемо ретельно вивчати історію християнства, то ми побачимо, що все було одне. І не було різних гілочок. Просто не було. І нам треба, якщо ми хочемо дійсно досягти якоїсь мети у цьому житті, то бути єдними. Тому що ворог наш, а ворог, до речі, знаєте, як на євриті називається?
А як?
Ворог – це Сатан. От ворог наш.
Розвільник,
да, Сатан. Він, от наш ворог, він нас намагається роз'єднати на різних там історичних моментах, етнологічних, мовних, на чому угодно. От, він дуже люб'язно з його боку вишукує між нами точки, над якими нам треба працювати, і вказує нам на них. Тому, так би мовити, ці все те, що відбувається в Україні, це має духовну природу. Ми колись не об'єднались, ми колись звертали увагу на різницю між нами, замість того, щоб звертати увагу на те, що нас об'єднує, що у нас однакове. Насправді цього 99%. А різниця там в 1%. От. Її не треба роздмухувати, а треба єднатись, бути сильними, і тоді ми переможемо. І ще треба бути, ну, виконувати, так би мовити, християнські речі. Тому що все летить на нас обратно. Дивіться, що відбувається. Ракети, які летять на нас, створили ми. Ракети, якими Росія загрожує всьому світу, створили ми. Ми літали бомбити Америку там 30 років тому. У нас стояли 1270 боєголовок на бойовому чергуванні, які могли вразити весь світ. Все це було у нас. І от ми зараз маємо, ну, це спокута така відбувається. Ми маємо просити Бога, щоб він не помилував нас, тому що війни починаються теж з його, по його волі, а щоб він простив нам оці гріхи, тому що ми дійсно хотіли колись вбити півсвіту. Це ми робили. І от коли ми це зрозуміємо, що це і наша провина у цьому є, тоді війна закінчиться. От коли ми об'єднаємось і скажемо: таточко, хватить. Все. Ми вже все зрозуміли. Ми, якщо будемо створювати зброю, то тільки для себе, а не для негідників. Ну, що відбулося? Ми створили зброю і віддали її негідникам. Це не дуже добре, розумієте. От. І от коли от це виповниться, тоді буде вже простіше. Тому що не можна віддавати ядерні ракети негідникам. Не можна.
Пане Михайле, от ви як людина спецслужб, ви розумієте, якою логікою керується Путін в цій війні?
Абсолютно. Абсолютно розумію. Тобто, ну, певно, не всі розуміють їх логіку. Я їх логіку розумію, тому що 5,5 років я вчився в Росії. Я розумію логіку цих людей. Мені дід сказав, іди, внучку, вчись. А чому він так сказав? Тому що мого прадіда розстріляли. Ще 4 предків, вони були репресовані. Тому я знаю історію свого роду. Я знаю, що що таке комунізм. Прадіда розстріляли за досить влучний коментар у сільпо. Йому сказали там Івану Гавриловичу. Я читав розстрільну справу. Івану Гавриловичу, мухи портрет Сталіна засиділи. Він каже, нічого, до вечора Сталіна поміняє. Так що, бачите, Росія, вона банить за невлучні коментарі, чи за влучні коментарі. І через 3 тижні його розстріляли рішенням трійки НКВС по Харківській області. Ну, така була доля моєї сім'ї, тому я свідомий, що вчитись, і вчився дуже добре і багато. Більше часу приділяв, ніж ті, хто прийшли туди просто повчитися.
Відкрийте нам, будь ласка, завісу, про що думає Путін, яка його мета і чого він прагне глобально?
Зараз він прагне дуже простої речі. Щоб від нього відчепились. Тому що він скоїв дуже багато злочинів уже. Він уже сам не радий, що він це накоїв. Але у нього є коридор можливостей, по якому він іде. Він іде, розтягує час. Просто розтягує час. І кидає в топку цієї війни, перш за все, ті підрозділи російської армії, які могли б його вчинити там військовий заколот і змістити його. Це перш за все. Він дійсно знищив фактично і Кантемирівську дивізію, і всі інші десантні війська. Задайте той фільм, який дивились ми всі з задоволенням, це там «Смерть Сталіна». Пам'ятаєте такий американський фільм? Хто туди? Там прийшов Жуков. От зараз Жукова в Росії нема, і військ у нього нема. Всі війська знищені. От що відбувається. Він намагається знищити тих, хто може його, знищити його. Далі, інша справа, це, як сказав влучно Стрілков, у вашому переліку там він є, згадується. Він сказав, що перед війною, що воювати будуть за те, щоб не опинитись на нарах. Причому на нарах не опинитись кому? І Стрілкову, і Путіну, і там Аксьонову, ще комусь. Ну, знайдіть це інтерв'ю у Стрілкова, я можу вам його підкинути, там, де воно лежить. От. От він каже конкретно про цю мету. Тобто у Путіна зараз логіка досить проста. Тягнути час, скидувати війну якомога більше частин людей. І він просто захищається вже. От що він робить. Тому він дуже небезпечний. Це логіка терориста. Він не хоче там перемогти, а він хоче нагадити, насрати. Так от скажу. Трошки жорстке слово, але от те, що він робить. І тоді все стає логічно з того, що він робить. Він стає, ставить генералам за якесь завдання, там, робить і так далі. Насправді він розуміє, що та перемоги немає, не може бути. От. Він методично знищує і російську армію, і Росію, власне, теж. І Росію теж.
А чи відповідає правді новина, що він смертельно хворий, я про Путіна, що йому жити залишається буквально 3 роки. Одні кажуть, що це абсолютна правда, а деякі розповсюджували цю новину ще за 2 роки до широкомасштабної війни, деякі телеграм-канали і політичні оглядачі, такі як, наприклад, Валерій Соловей і телеграм-канал «Генерал СВР», а деякі, от як, наприклад, британська і американські розвідки повідомляють про це ось зараз, от останні там місяці, сказали, що так, і він хворий, йому нещодавно одну операцію зробили, зараз мають робити другу, більш важку, для нього критичну, і що лікарі дають йому навіть після операції 3 роки. А тому наступне питання. В такому стані, коли він відчуває, що наблизився кінець його вже земному життю, от він може піти на будь-що, в тому числі на використання тактичної ядерної зброї. Так, знову ж таки, ті самі телеграм-канали говорять, що в Радбезі Російської Федерації постійно обговорюється ця перспектива в кавичках. І тому, чи дійсно Путін бачить таким фініш цю війну? От ви казали, що він нищить свої збройні сили, так, але останнім фінішним спуртом буде якраз натискання ось цієї червоної кнопки. Як ви думаєте?
Ну, по-перше, вона не червона. Вона сіра.
Сіра?
Звичайна сіра кнопка. Сіра. Звичайна сіра кнопочка. Нема там червоних кнопок. Здається, взагалі нема на пульті управління, нема взагалі червоних кнопок, тільки сірі. І та кнопочка теж сіра. От. І натиснути її буде натискати не він, а офіцери, які сидять на відповідних пунктах управління. На мій погляд, є дві речі. Перше, я дійсно не хочу, щоб це відбулося. Реально. Але я розумію, що є всі ознаки того, що вони готуються до таких дій. От. Всі ці ознаки, вони покладені на те, що і приведення РВСН у військову готовність. Це знову ж таки наші 46 ракет «Воєвода», от, які несуть 460 боєголовок. Сармат він вже не зробить, не встигне. А от «Воєводи» наші, які там досить похилого віку, так сказати, але вони весь час стояли на бойовому чергуванні, і вони, Путін привів їх у бойову готовність ще 27 лютого. Військову доктрину Путін підписує сам, формує сам. Тобто, якщо треба якісь зміни внести, то він внесе сам. Для нього це не є проблема. Він диктатор, і він, так би мовити, все це робить. Питання в іншому. Він може дійти до тієї точки, щоб там, таким чином, як у нас кажуть, слід фиркнути, от, розпустити. Щось долетить, щось не долетить. Щось зіб'ють. Теоретично така можливість є, і вона не є нульова. Не є нульова. Питання інше. Чи ті люди, які сидять у шахтах, вони готові виконати цей наказ? Ну, певно, що вони не можуть його не виконати. От. І тут виникає ціла купа різних ситуацій, коли чи захоче його оточення гинути. Тому що він загине, чи не загине, це не має значення. А ось вони всі мають людей, дружин, дітей, мають певне оточення, свій світ. І оцей світ загине. І тут виникає питання, що не тільки ми з вами розуміємо, що він може застосувати ядерну зброю, але і ті люди, які навколо нього, якщо він оточує, не обговорює це у себе на Радбезі. І чи захочуть вони гинути, причому ні за що. Тому що логіки у цьому нема ніякої. Тобто вони застосують, вони загинуть. Вони самі загинуть. Чи хочуть вони цього чи ні? От тут є питання. І вони знаходяться в такому зараз пирожку, з якого з одного боку Путін може їх вбити, а з іншого боку він знову ж таки Путін їх може вбити. І у такій ситуації, в принципі, логічний вихід до них врешті-решт дійде, що краще Путіна вбити. От, і не виконувати всіх цих речей. Це стосується насамперед саме офіцерів спецслужб Росії. Тому що Путін не загине. Чи не загине він в Алтаї? Чи він загине від раку? Це не має суттєвого значення. Це стосується їх, а вони загинуть точно. І кожен з них це розуміє. Тому що якщо вони навіть там рятуються метро певний час, але їх світ, те, до чого вони звикли, він буде знищений. І це не якісь там солдати з далекого Сибіру, яких вони кидають в топку війни. Ні, це будуть саме вони. І от тут для них виникає велика проблема. Тобто це вже те, що назвав один москвич, який в 80-х, початку 80-х років виїхав з Росії, з Москви, єврей Володимир Лефевр. Дуже гарна людина. Здається, він вже пішов з цього світу. От, він написав дуже гарну книжку, яка називається «Алгебра совісті». І от там він математично вивів муки совісті от таких цікавих людей, які будуть мати ці муки совісті і якось приймати рішення, що їм робити, от, як їм виходити з цієї ситуації. Ну, так що от сподіваюся, якщо нам є на когось сподіватись, то це на творця і на муки совісті. Ну, совісті в лапках, звісно, ви розумієте, ну, що там про мораль мова не йде. Це просто вибір. Вибір між двома не дуже добрими варіантами.
Ну, кажуть, між смертю. Я розумію. Але кажуть, пане Михайло, що ті люди, від кого залежить натискання цієї не червоної, а сірої кнопки, що вони виконають наказ Путіна. Там немає надії, що вони цього наказу не виконають. Але я хочу вас інше запитати. Спілкувався з Гаррі Табахом, відомий оглядач і також відставний офіцер, який зараз в Сполучених Штатах Америки знаходить. Він служив в МС і займався НАТО в Росії навіть свого часу, потім переїхав в Штати. І також спілкувався з відомим істориком, який тривалий час в Сполучених Штатах живе, паном Кліщінським. Вони теж розказували, що буде передумовою початку ядерної війни, ну, для Росії. Що стане ознакою, що Путін уже буквально завтра її запустить. Кліщінський сказав, що з огляду на заяви Лукашенка і Путіна, які були зроблені перед війною, а Лукашенко казав, що НАТО передало Литві ядерні боєголовки, а Путін сказав і Шойгу, що НАТО також спонсорує Україну ядерними боєголовками, то коли ядерні боєголовки поїдуть до Білорусі, то тоді вже буде передумова, сказав пан Фільштінський, до того, що, на жаль, він їх використає. А Табах додав, що перед запуском ракет там по Україні, по Литві і Білорусі, так, три точки запуску називаються, буде ще випробування якесь таке пробне. Можете підтвердити їх теорію, наскільки вона, ну, життєздатна?
Ну, вона трошки життєздатна. Трошечки. По-перше, у Росії є, так би мовити, кілька типів носіїв ядерної зброї. Це зброя далекого радіусу дії, це балістичні ракети типу «Воєвода», які 46 штук, які несуть 460 боєголовок, які знаходяться на бойовому чергуванні десь за Уралом. В принципі, нема такого місця на планеті, куди вони не долетять. Там ракета виходить в космос, і вона в космосі доходить до певної точки, потім падає на землю. Підльотний час до Сполучених Штатів Америки там 22 хвилини. Через Північний полюс можуть полетіти, через Південний полюс, тобто там нема, так би мовити, там є кілька варіантів їх польоту. Що вони там забили в маршрутну карту, то є ракети, ніхто не знає. Інший тип носіїв – це крилаті ракети, подібні тому тим, яким летять до нас. Ці ракети мають там радіус дії до 5000 кілометрів. Там Х-102, Х-555 і так далі. Тобто це невеликі боєголовки, вони невеликі заваги. Але вони можуть бути доставлені в будь-яку точку Європи, тобто радіус 5000 кілометрів – це досить великий радіус. Путін не буде обмежуватися, якщо він прийме таке рішення. Він розуміє, що він Європу не захопить. Він розуміє, що він не захопить США. Він буде просто намагатись зробити каку всім людям у цьому світі. Тобто це логіка терористів. І ніякої іншої там логіки нема. Тобто просто от логіка терориста звичайного. Як вони бомблять зараз мирні місця, міста України, так вони саме будуть робити з іншими містами. Намагатись це зробити. І якщо стосовно тих ракет, які базуються, наприклад, на Уралі, які балістичні ракети, то сподіваюся, там є у Сполучених Штатів, чим їх збивати, то питання з крилатими ракетами, воно залишається відкритим, тому що ті системи протиповітряної оборони, які є, ми бачимо, що вони збивають, але не всі крилаті ракети, які летять. Так само це буде в Європі. Тобто щось долетить. Не все, слава Богу, не все стартоне, щось долетить. Чи буде це глобальною катастрофою? Ні, це не буде глобальною катастрофою, але це буде вартувати там мільйонів життів. Це дуже-дуже небезпечна ситуація. І питання в тому, не в тому, чи застосує він її, чи ні. Він її застосує, тому що у нього зараз коридор можливостей досить обмежений. І питання лише, просто от є дорожка, яка веде в пекло, да? От він по ній йде. От, і звернутися з цієї дорожки він вже не може. Втрачати йому нічого, як коли кажуть, як сказала одна бабуся, яка пережила Аушвіц, тобто Освенцим, якщо хтось колись вам буде погрожувати вас вбити, повірте йому. Просто повірте. Тому що не треба роздумувати, там, може вони хороші, як кажуть, погане. І так далі. Тому що коли вони від слів перейдуть до справи, буде вже пізно. І коли Лавров каже, що треба, що мета війни Росії в Україні – це звільнити світ від Заходу, від західних цінностей, то вони вже про це думають і вони серйозно вже готуються померти. От приблизно така ситуація на сьогоднішній день. Тобто вважати, що в них є моральні імперативи, що вони там, у них є совість, чи ще що-небудь, чи віра в Бога, це трошки, так би мовити, по-дитячому. Це люди, так, які
вони,
не мають
чого
ні совісті.
Чого ж вони чекають, власне? Чого ж вони чекають тоді? Що чекають? Має ще статися? Так.
Ну, вони, певно, чекають, по-перше, вони тягнуть час, тому що це кінець і їхнього життя. Вони теж це розуміють. Вони хочуть жити теж. Так, да, солому от хапаються, і так от потихеньку йде процес. Але ця дорожка, вона в один кінець. Вони не будуть мати шансу вижити. От. І колись прийде такий момент, що вони вирішать, що все, нас тут образили. Ви не знімаєте з нас санкції, з нас все погано. Ну, як терористи. Я сподіваюся, що до цього часу, до цього моменту підготуються і європейські наші партнери, і Сполучені Штати Америки. І наслідки цього ексцесу путінського, вони будуть мінімальні, просто мінімальні. От, ми бачимо, що вже багато ракет крилатих наші збивають, тому система починає працювати. Я думаю, що так само система розчухається і в Європі. Вони не будуть чекати, що задобрять диктатора. Ми бачимо, що гарно працюють уже Цезарі, гарно працює все, тобто потрошки йде. Ну, а нам треба трошки досконалювати і свою систему ППО, і готуватись, просто бути морально готовим, тому що не так страшна та ядерна зброя, як і нас. А наслідки можуть бути не дуже корисними для всього світу.
Пане Михайло, можливо, ви знаєте ситуацію трошечки краще, так, принаймні точно вмієте краще мене аналізувати. Ось ця ситуація на фронті, яка зараз у нас відбувається, настільки критична, наскільки їх представляє українські ЗМІ, що у наших хлопців немає зброї, що Росія все ж таки наступає на сході, що будуть ще дуже багато неприємних новин і буде ще багато, можливо, оперативних оточень, як називають в Росії просто котлом. Ця ситуація, вона була прогнозована, чи стала результатом якихось наших помилок?
Знаєте, до кінця війни я не хочу казати про помилки нашого командування. Взагалі, ні слова. Тому що кожне слово може бути використано проти нас. Крім того, знаєте, коли граєш в преферанс, там є така приказка. Плач більше, та сльозу любить. Тому, що там відбувається, як там відбувається, що в нас є, чого в нас нема. Це, так би мовити, ну, хтось може це коментувати. Я знаю, в яких темах я професіонал, тому що в мене, так би мовити, два варіанти військової освіти. Це захист від ядерної, біологічної, хімічної зброї з одного боку, тому це мій фах. З іншого боку, це контррозвідка. Тому от ці дві теми, я так би мовити, можу казати, і з точки зору контррозвідки, я про все це мовчав, як професіонал. Тому що там, де працюють військові в цей час, ми можемо лише спостерігати за ту інформацію, яка офіційно йде. І більше ніякої інформації. Я як контррозвідник дуже рекомендую її не розповсюджувати. Тому що від цього залежить життя наших воїнів. Це просто залежить життя наших воїнів. Ми можемо з вами пофантазувати, що до нас приїхали там спеціальна техніка з лазерними променями, яка буде там щось знищувати. От російські, хай вони бояться, хай коментують ці наші фантазії. Да? А що там насправді є, які їх тактико-технічні дані, умови використання і все інше, про це краще не розмовляти. Як казав Ален Даллес, методи роботи спецслужб у всьому світі однакові. А ось коли, де і проти кого вони використовуються, це і є таємниця. Тому пушки, вони однакові майже. Але де, коли і проти кого, то є маленька військова таємниця. Яка логістика, яким чином доставляється, куди воно йде, хто його використовує. Про це краще взагалі не обговорювати. Тому що може бути там невеличке оперативне оточення. Противник може думати, що там у котлі 2000 солдат, а там нікого нема. Там котла нема. Може бути все, що завгодно. Ми воюємо, скажімо так, з людьми, яких без зброї посадили в старезні танки і кидають їх на новітню зброю. Чи є у них розум, коли вони лізуть ті танки? Ну, самі розуміємо. Так, я роздивлявся один танк. Танк, новітній російський танк, якому провели ретельне скриття, чи як це сказати, да? Його препарували, от, і виявилося, що він зроблений в 1975 році, тобто його залізо там відливки. Тобто, ну, маємо те, що маємо, але будемо обережні. Це небезпечна зброя. По цей день. Це стара, але небезпечна зброя. І її багато. Тобто вони просто використовують тактику спаму. DDoS-атака, отак от. Для інтернету буде зрозуміло.
Пане Михайле, такі ще два коротенькі запитання, що встигаю вам поставити. На жаль, далеко не все встиг вам проілюструвати, хоча дуже хотів. Але нічого на інший раз. Перше, пролунала інформація ще, здається, 3 тижні тому. Її різноманітні інформджерела чи спростовували, чи частково підтверджували про те, що американська розвідка вже не будуть давати нам розвіддані з приводу місця знаходження російського генералітету. А це дуже важливі були дані.
Тому, ні, не буде давати жодної інформації про це розвідка, американська розвідка давати не буде. І не буде давати інформації про місце знаходження російських кораблів, і не буде давати про знаходження есмінців, і крейсерів, і не буде давати інформацію про переміщення російського генералітету. Нічого цього давати не буде.
Ясно, я зрозумів. Так. Ну і слава Богу, хай більше не дає, так. Хай не дає. А і друге, знаєте, от ви сказали свій фах щодо ядерної хімічної зброї, хочу цим закінчити. Якщо, не дай Бог, це станеться, так? А скажіть, будь ласка, от які реальні будуть наслідки? Це буде знову Чорнобиль, чи це буде набагато гірше Чорнобиля? І в результаті нанесення цього ядерного удару, що буде в Україні відбуватися, якщо, не дай Бог, на Україну прилетять ці ядерні боєголовки?
Ну, по-перше, маємо довіряти, значить, перше, що ми маємо зробити? Запастись масочками. Нашими звичайними масочками запастись достатній кількості. Тому що при ядерному вибуху є випромінювання, яке діє там одну секунду, ядерне випромінювання, радіоактивне випромінювання, і яке робить радіоактивним дуже велику кількість попелу. Ну, тобто просто всі речі, які попадають під це відпромінювання, вони там змінюють ізотопну структуру свою і там стають трошки більше радіонуклідів. Якщо вони просто лежать, то там спектр випромінювання не досить жорсткий і великої шкоди вони не наносять. Але якщо вони попадуть усередину організму, то це буде не є добре, це буде погано. Є в залежності від того, який вибух, тобто він може бути підземним, наземним, повітряним, висотним, стратосферним, відповідно задіються різні уражаючі фактори. Стосовно, наприклад, висотного чи стратосферного вибуху, там дуже сильний електромагнітний імпульс, який виводить з ладу електроніку. Тому, якщо є можливість зараз, то поставте фільтри, просто електромагнітні фільтри на вході вживлення в ваші квартири. Ви збережете свою техніку, перш за все. От. Це досить такі прості речі. Далі. У випадку, коли відбувається вибух, наприклад, підземний, то спочатку йде сейсмічна хвиля, тобто це по землі йде. Потім піднімається купа пилу, нема менше випромінювання первинного, є оце вторинне. І треба мати можливість загерметизувати вікна, двері, все, що є, щоб не попав цей бруд у хату, у машини там і так далі. Треба зберегти себе від хвилі, ударної хвилі. Вона трошки сильніша, ніж при вибуху звичайних снарядів. Трошки. От, тому, якщо вас десь це застало, в місті, на полі, треба впасти, сховатись під бордюр куди-небудь. Тобто, хоч невеличке ухил, для того, щоб вас не понесло куди-небудь і просто не розбило. От. Ну, власне, цього буде достатньо для того, щоб вижити. Якщо є можливість зараз, закупіть фільтри для води. Це буде теж корисно для того, щоб відфільтрувати таке забруднення. Врешті-решт, ми пройшли Чорнобиль, і всі трошки навчені цим Чорнобилем, тому досвід певний є. Єдина відмінність при аварії на ядерних станціях, ізотопний склад забруднення інший, він триваліший, він діє там сотні років. А при ядерному вибуху ізотопний склад простіший, він ядерне забруднення менш не тривале. Тобто максимум місяць-півтора, і вже там радіаційний фон падає тисячі разів. Тому, врешті-решт, щоб не було, будемо вірити нашим Збройним силам, тим, що вони зможуть збити все, що летить, абсолютно все. І сподіваюся, що я вірю ще співробітників ФСБ Російської Федерації, тому що вони зможуть знешкодити Путіна швидше, ніж він знешкодить Росію. Це їх робота, це їх офіцерський обов'язок захистити Росію від Путіна. А хто це буде? Ви, я? Це їх робота. Це їх робота. Вони ж присягали, не, як сказав Шевчук там. Він родина, так, це так, не
так,
як.
Так.
Пам'ятаєш, да?
Бабушка на вокзалі, ніще. Пане Михайле, зовсім останнє, чого чекати нам в найближчий місяць? Ви бачите?
Наші підуть в наступ. Потрошку. Але наші ж не йдуть в наступ, як росіяни там в лоб. Вони просто ретельно знищують російську техніку до того часу, що вони самі тікають. Тільки потім йдуть зачистку року. Тому потроху російська техніка буде зменшуватись, кількість зброї зменшуватись. Але все це тривалий час. Тривалий. Це не буде негайно. Знову ж таки, сподіваємось на співробітників ФСБ. Я думаю, що вони відкрутять йому голову швидше, ніж він збухне сам.
Хочеться
це було б логічним завершенням цієї спецоперації.
Так, але тим не
це
менше.
Це було дуже логічним завершенням цієї спецоперації.
Ну що ж, пане Михайло, я дуже вам вдячний за оперативність. Ми буквально домовились з вами інтерв'ю за одну годину. Я думав, що це буде якась така бюрократична дуже процедура. Дякую вам за відкритість. Відкритість навіть і в питаннях віри. На початку ми і про віру поговорили, і про Бога, що також для наших слухачів і глядачів це дуже-дуже є приємним і базовим в житті. Я нагадую нашим слухачам і глядачам, які
за Україну.
Дякую, пане Михайло. Звісно, молимось перманентно. Це головна наша зброя. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Велике слава.